ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ዘሐለፈ ሰንበት አብሰሜን ኢትዮጵያ አብከተማ ጎንደር ተገብረ ጸረ መንግስት ሰላማዊ ሰልፊ አብታሃገር ካብትራኤ ስተፈሌ መኻኑ ተሐቢሩ አሜሪካ አብ ሊቢያ ናብዝርከብ ጉጅለ አይኤስ ዓለመ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ተገሊጹ እስራኤል ንሓደ ኤርትራ ውሓታት ዕቑባ ካብ ሃገራ ከም ትባርሮ ትገልጽ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝተገብረ ጸረ መንግስቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝተረኣየ ዝተፈለየ ምዃኑ ቢቢሲ ጸብጺቡ እቲ ሰልፊ ብማሕበራዊ ሜድያ ዝተወደበ ኮይኑ ዝኾነ ጉጅለ ብዛዕባኡ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን እዚ ሰልፊ ናይ ሰንበት ክልተ ሰሙን ድሕርቲ ዓሰርተታት ሰባት ህይወቶም ዘሕለፍሉ ዕግርግር ተከባቢ እዩ መንቀሊ ናይዚ ዕግርግራት ህዝቢ ወልቃይት መንነትና ኣምሓራ ብምዃኑ ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ ኣይንመሓደርን ዝብል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ ገለ ተዓዘብቲ መልእኽቲ እቲ ሰልፊ ነቲ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝዕብለል ናይ ጥምረት መንግስቲ ንኣካይድኡን ፖሊስኡን መቃወሚ ምኽንያት እዩ ነቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ሰልፊ ንምጉስጓስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምኽንያት እቲ ጉዳይ እንተዘይተገልጸ እኳ ኣብቲ ሰልፊ ግና ንዞባ ኦሮምያ ዘመልክት ጽሑፋት ተዘርጊሑ ተራእዩ ካብ ወርሒ ሕዳራት ሒዙ ኣብ ክልል ኦሮምያ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ምልዕዓላት ክረአ ጸኒሒ እዩ ናይ ፌደራል ካፒታል ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ ንምስባሕ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ህዝቢ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተቃውሞኦም ብምስማዕ ዝጀመርዎ ዕግርግር እዩ ተበጊሱ ነይሩ ህዝቢ ኦሮሞ እቲ ዝበጽሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ኣብቲ ኣብ ሰንበት ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ጎንደር ዝሓለፈ ዓመት ብሕጊ ጸረ ሽበራ ዝተኣስሩ 18 ኣመንቲ እስልምና ክፍትሑ ዝጽውዕ ትሕዝቶ እውን ከም ዝነበሮ ተገሊጹ ነቲ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተገይሩ ዝነበረ ተመሳሳሊ ግጭት መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘሳወሮን ካብቲ እኩይ ስራሕ መንግስቲ ኤርትራ ክጥንቅቕ መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለጺ ሂቡ ነይሩ እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ትማል ሰንበት ዝተገብረ ሰልፊ ግና ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ርእይቶ ኣይሃበን ናይ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ግና እቲ ጠንቂ ዘይቅርዑይ ምሕደራ ምዃኑን ነቲ ጸገም ድማ ከም ዝፈትሖን እዩ ገሊጹ ገለ ተዓዘብቲ ከም ዝገልጽዎ ግና እዚ መግለጺ ናይ ህዝቢ ቁጥዓ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ኣብ ጥርዙ ምብጽሑ ዘመልክት ይብሉ ተመሳሳሊ ርእቶ ካብ ዘለዎም ኣዳላዊ ኢትዮ ሜድያ ዝኾነ ኣቶ ኣብርሃ ንኤስቢኤስ ክፍሊ ትግርኛ ብከምዚ ገሊጽሉ ነይሩ
ህዝቢ ጎንደር ጠራሕቶ ይኮነስ ህዝቢ ምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይቅበሎ በዓሉ ብንዴት ብሕርቃን ናይ ነዊሕ ግዜ ኢነ ሕቶና ተረጊጹ ኢሉ ዝተባርዐ ኣብየት ክትብሎ ትኽእል ዓመፅ እዩ እምበ ኤክስተርናላይዝ ዝገብረሉ ትክኤል ፊ እዩ
ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሊብያ ከተማ ሰርጽ ኣብ ናብ ዝርከብ ጉጅለ ኣይኤስ ዝዓለመ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ተገሊጹ ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ ከተካይደሉ ዝሓተተ መንግስቲ ሊብያ ከም ዝገለጾ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ኣይኤስ ከቢድ ማህሰይቲ ኣውሪዱሎ እዚ መጥቃዕቲ ናይ ሊብያ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብጻዕቂ ንኽትንቀሳቐስ መፈለሚ ስርሒት ከም ዝኾነ ይግመት እዚ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ሊብያዊት ናይ ወደብ ከተማ ሰርጥ ዝርከብ ጽኑዕ ዕርዲ ኣይኤስ ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ እቲ መጥቃዕቲ ንኽግበር እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ሊብያ እዩ ሕቶ ኣቕሪቡ እዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ምስ ሃገራዊ ስምምዕ መንግስቲ ሊብያ ዝተገብረ ናይ ፈለማ ዝተዋሃደ ስምምዕ እዩ ወሃብ ቃል ናይ ኣሜሪካ ፔንታጎን ፒተር ኩክ ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተዓለመሉ ዒላማ ወቕዒ እዩ ኣብቲ ክንወቕዓሎም ዝሓተቱና ዝጽገምሉ ዝነበሩ ዒላማታት ብልክዕ ሓሪምና ኢና ሓደ ካብቲ ዝተሃርመ ሓንቲ ታንኪ ይርከቦ እዚ ከምዚ ዓይነት ዒላማታት ክንሃርም እዩ እቲ መንግስቲ ሓቲቱና ሓይልታት ምዕራብ ነቲ እናዛየደ ዝኸይ ዘሎ ህላዊ ኣይኤስ ኣብ ሊብያ የሻቕሎም እዩ ዘሎ ኣብ ሲርጥ 1,000 ዝኾኑ ዕጡቓት ኣይኤስ ከም ዘለዉ ይግመት ሚስተር ኩክ ከም ዝገልጾ ንኣይኤስ ወይ ኣይስል ንምድምሳስ ኣሜሪካን ሊብያን ተመሳሳሊ ዕላማ እኳ እንተለዎም ምስቲ ስርሒት ዝተተሓዘ ኣብ ባይታ ህላዊ ሰራዊት ኣሜሪካ ከም ዘይህሉ ግና ስምምዕ ኣሎ ዕላማ መንግስቲ ስምምዕ ሊብያ ንኣይሲል ካብ ሲርጥን ካብቲ ሃገርን ምድምሳስን እዩ ምስኦም ድማ ብቐረባ ንሰርሕ ኣሎና ናይዚ ስርሒት ስጉምትን ዓወትን ድማ ነቲ ዕላማ ክውስኑ እዮም ኣብ 2011 መራሒ ሊብያ ዝነበረ መሓመድ ቀዛፊ ካብ ዝመውት ንድሓር ሊብያ ኣብ ነንሕድሕዳ ክትጋማመዐ ፀኒሓ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ እቲ ሃገር ድማ ንተቓለስቲ ኣይኤስ ምቹእ ሃዋህውን ብምፍጣሩ እናሓደሩ ክግብሉ ሓጊዝዎም እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሊብያ ፋይን ኣልሲራጅ ከም ዝገለጾ እቲ ምስ ቆንስል ፕረዚደንት ወታደራዊ ኣዝን ተዋሂዱ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ርኡይ ለውጢ ከምፅኢ ትስፎ
وقد بدت اولى هذه الضربات هذا اليوم
indeed the first air strikes were carried out in sirt
lomi itnay felama metqati ab sirt takhaydullo ab fuli bota nay sirt ab azesti tsala edma zahmumom tifat asibullo haylitatna agaddestin strategikawen botatatin kimaruhu kilomallo እስራኤል ንሓደ ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ካብ ሃገራ ከተባርሮ ትውስን። እቲ ቢጂ ዝብል ስም ኣብ ጋዜጣ ናይ እስራኤል ዝኾነት ሄርዝ ተጠቒሱ ዘሎ ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ናብ እስራኤል ቅድሚ 3 ዓመትን ፈረቓን እዩ ኣትዩ እንተኾነ ቅድሚ 3 ሰሙን ናብ ኩባ በፂሑ ምስ ተመልሰ ኣብዚ ንሓዋሩ ከይነብር ኣዝዩ ዘጠርጥር እዩ ብዝብል ምኽንያት ከም ዝእሰር ተገይሩ እቲ ኤርትራዊ ብኡንብኡ ናይ ዕቑባ ሕቶ እኳ እንተቕረበ መንግስቲ እስራኤል ነፂግዎ ፖሊስ እስራኤል ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ካብ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ብምስጋእ ክሰጎም ኣይደልን እዩ እንተኾነ ብሶኒ ናይ ህዝቢ ኢሚግሬሽንን ዶቡን ናይ ውሽጢ ሃገር ሚኒስተር ነቲ ኤርትራዊ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሃገሩ ክሰጎ ይፅዕር እዩ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ንጠባቕዎ ከም ዝገለጸሉ ሰብ መዚ ናብ ኤርትራ ክሰግዎ ምዃኖም ከም ዘፈራርሕዎ ገሊጹ እንተኾነ ነቲ ሓታት ዕቑባ ብራሽያ ኣቢሉ ናብ ኩባ ክስግዎ ከም ዝደልዩ ሰብ መዚ እስራኤል ንሄርዝ ገሊፆምሉ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ከም ዝገለጾ ነቲ ሓታት ዕቑባ ናብ ሃገሩ ክስግዎ ዘይኮነስ ናብ እስራኤል ክምለስ ከም ዘይክእልን ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ከምቶም ካልኦት ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ካብቲ ሃገር ክወፁ መሰሎም ከም ዝኾነን ገሊጹ እንተኾነ ጠበቓ እቲ ኣብ ማሕቡስ እስራኤል ዘሎ ኤርትራዊ ከም ዝምግቶ ናብ ራሽያ ወይ ኩባ ከም ዝምለስ እንተተገይሩ እተን ሃገራት ናብ ኤርትራ ክመልስዎ ዓብዪ ተኽእለሎ ኢሉ ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ሄርዝ እቲ ጂ ተባሂሉ ተሰሚዩ ዘሎ ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ኣብ 2004 ናብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ከም ተወስተ ድሕሪ 2 ዓመት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ሃዲሙ ብድሕርዚ ናብ ሊብያ እኳ እንተምርሐ ተታሒዙ ናብ ኤርትራ ክምለስ ተገይሩ ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሰውን ን4 ዓመት ኣብ ጽኑዕ ናይ ስራሕ ባርነት ክጽመት ድሕሪ ምፍራዱ ኣብ 2012 ናብ ሰራዊት ክምለስ ምስ ተገብረ ከም ብሓድሽ ሃዲሙ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ እስራኤል ንሓተቲ ዕቑባ ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማት ንምብዳህ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ንዝሰርሕ $2,500 ጉቦ ብምሃብ ፓስፖርት ከም ዘውፅእ ገይሩ ካልእ ዓርኩ ድማ ናይ ቦሊቪያ ቪዛ ከም ዝረክብ ሓጊዝዎ ካብ እስራኤል ክወፅእ ምስ ትካል ኢሚግሬሽን ስለ ዘይተሓባበረ እቲ እስራኤል ካብቲ ሃገር ንዝወፁ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ትኸፍሎ $3,500 ገንዘብ ኣይረኸበን ጂን ካልኦት 3 ኤርትራውያን ኣዕርኽቱን ብራሽ ኣቢሎም ናብ ኩባ ዝወስዶም ናይ ኣየር ትኬት ገዚኦም ናብ ብቦሊቪያ ጉዕዞኦም ክቕጽሉ ምስ ፈተኑ ኣብ ኩባ ተታሒዞም ጂ ኣብ ኩባ ንሓደ ወርሒ ድሕሪ ምእሳሩ ወኪል ዩንኤስሲኣር ኣብ ኩባ ናብ ኤርትራ እንተተመሊሱ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ብምባል ናይ ስደተኛ ወረቐት ሂብዎ ኣብ ኩባ ብዙሕ ግፍዕን ስራሕ ምስኣንን ከም ዘጋጠሞ ዝገለጸ ጂ ናብ ኣሜሪካ ንምኻድ ብባሕሪ ጉዕዞ ዝገበሮ ፈተነ ፈሺሉ ተታሒዙ ብድሕርዚ ናብ ጀርመን ከይዱ ዕቑባ ክሓትት ምስ ወሰነ ኣብ ኤርፖርት ሃባና ተታሒዙ ናብ ራሽያ ከም ዝስጎግ ተገይሩ ራሽያ ድማ ሒዛ ናብ እስራኤል መሊሳቶ ጂ ከም ዝገልጾ ሩስያውያን ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ክሓትት ኣይፈቐዱሉን ኩባ ድማ ኣይቅበሎን እየ ኢላ ብሶኒ ናይ ዩንኤችሲኣር ወኪል ኣብ እስራኤል ከም ዝገለጾ ነቲ ኤርትራዊ ናብ ራሽያ ክምለስ ምግባር ንሕጊ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውዕል ዝጥሕስ እዩ ሰመዚ ኢሚግሬሽን እስራኤል ድማ ሕቶ ዕቑባ ጂ ከም ዝነጸግዎ ገሊጾም ናብ ኤርትራ ክመልስዎ ድሌት ከም ዘሎ እኳ እንተወሰኑ ብዝተገብረ ጎስጓስ እቲ መደብ ኣይተዓወተን ሰመዚ ኢሚግሬሽን ከም ዝገልጽዎ እስራኤል ነዚ ኤርትራዊ ናብ ዓዳ ከይኣትዮኣ ከልኪላቶ ዘላ ከም ኣብዚ ነባሪ ዝረአ ኣይኮነን ስለዚ እስራኤል ናብ ኩባ ንኽትመልሶ ዝኽልክል ዓጋት የለን ብምባል ይገልጹ ብተወሳኺ ጂ ኣብ ኩባ ናይ ስደተኛታት ስታቱስ ከም ተዋህቦ ብምሕብኡ ዕቑባ ዝህቦ ሃገር የማርፅ ከም ዘሎ ዘመልክትን እንተዘይሰለጦ እውን ናብ ኣሜሪካን ጀርመንን ክኸይድ ከም ዝኽእል ርኡይ ምልክት እዩ ብምባል እቲ መግለጺ ኢሚግሬሽን እስራኤል የብርህ ኣብ መወዳእታ ባር ሌቭ ካብ ሰብ መዚ እስራኤል ከም ዝገለጾ እስራኤል ንጂ ናብ ኤርትራ ኣይኮነትን ትሰዶ ዘላ ስለዚ ኣብ ኩባ ጸገም ክጋጥሞ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ምኹኒ ኣይኮነን ኢሉ እምባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅናይ።
ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን ኤስቢኤስ ንምስማዕ ኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ሞባይል ኣፕስ ኣለኩም። ብቐጥታ ዝመሓላለፍን ሕሉፍ መደባት እውን ርኸቡ። ኣብቲ ሓድሽ መውሃቢ ድምፂ ርእቶኹም ንምግላጽ ሓደ መስመር ጸሓፉልና። ኣብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕላይ ንኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ኣፕ ዳውንሎድ ግበሩ።